halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce 5 bisha Juune sanadda 2015. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaa wada dadka Hiiraan laba fikir halka qaba. Fikir wuxuu leeyahay gobolka Hiiraan maadaama goboladii ugu horreeyay uu ka mid ahaa waagii Talyaaniga iyo Ingiriiska ay baxayeen gobol ka mid ah uu ahaa. Qayb marka waxay qabaan ay leeyihiin cadaaladda waxay tahay. Horta gobolkii Hiiraan in la qaybiyo. Oo ka bacda anoo laba ah. Ilaa qaybsigii gobolada la qaybiyo, sideedii gobol ayuu qayb ka yahay. Fikirkaas dadaha xambaarsan uu qabaa.
Kaas wuxuu ahaa Sheekh Xuseen Cusmaan Cali, gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan oo ka warramaya qodobo ka mid ah arrimaha lagu lafagurayo shirka ka socda gobolada dhexe. Uraysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kalena idin haynaa waxaa ka mid ah caqabadaha ka hor yimaada waalidiinta Soomaalida ee qurbaha yimid iyo barbaarinta caruurtooda ku dhalata qurbaha.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii Caalamka.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dadka jabsada internetka oo u dhashay dalka Shiinuhu ay mas-uul ka yihiin weerar dhanka internetka lagu qaaday hay'ado ka tirsan federaalka Mareykanka. Hay'adahan ayay shaqadoodu tahay ururinta taariikhda shakhsiyaadka iyo marka la cadeynayo in qofkaasi uusan wax dambiya gelin kuwaasoo dhowr kun kor u dhaafaya. Saraakiisha ayaa sheegay in ilaa 4 million oo horey uga tirsanaa shaqaalaha dowladdu uu weerarkaasi waxyeelo ka soo gaadhay, iyagoo sheegay in tiradu ay intan ka badan karto. Lamaha sharciga Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkani ka dambeeyeen dadka jabsada internetka u dhashay dalka Shiinaha. Dhinaca kale, afhayeenka safaaradda Shiinaha ee magaalada tan Washington, Hu Haikong, ayaa sheegay in Shiinuhu uu mamnuucay dagaalka dhanka internetka, isagoo sheegay in eedeyntaas ay tahay mid lagu degdegay oo uusan Shiinuhu marraba mas-uul ka ahayn.
Qaramada Midoobay ayaa isku dayay inay miiska wadahadalada isugu keenaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen xilli ay weli dalkaasi kasii socdaan duqeymaha ay wadaan isbahaysiga uu Sacuudigu hormoodka ka yahay. Rajada wadahadaladaasi ayaa isoo ifbaxay kadib markii toddobaadkan wakiilo ka socda madaxweyne Cabdurabu Mansuur Alxaadi iyo xubno matalaya xuutiyiintu ay muujiyeen inay kasoo qayb gelayaan shirkaasi. Qaramada Midoobay ayaa dhowr jeer hore ku guuldareystay inay xabad joojin dhexdhigaan dhinacyada ku loolamaya dalka amaba ku dagaalamaya dalkaasi Yemen tan iyo markii magaalada Sancaa ay qabsadeen dagaalyahaniinta xuutiyiintu. Afhayeenka Qaramada Midoobay ayaa sheegay in wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Yemen Ismaaciil Awd Sheekh uu ku sugan yahay gobolkaasi si uu u helo sidii loo taageeri lahaa in wadahadaladaasi ay dhaceen.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadka soo socda dalka Jarmalka kula kulmi doona ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi, halkaasuu ka dhici doono shir ay isugu imaan doonaan toddoba waddan sida uu sheegay aqalka cad ee Mareykanku. Kulankan ayaa daba socda kulankii heerka wasiir ee toddobaadkan ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, oo sidoo kale uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi, kaasoo looga hadlayay sidii Iraq looga caawin lahaa inay ka adkaato ururka Daacish. Mareykanka ayaa hogaaminaya isbahaysi duqey dhanka cirka oo joogta la beegsanaya deganada ku sugan yihiin dagaalyahanida ururka Daacish oo ay ku jiraan 8 meelood oo ku taala dalka Siriya iyo 9 meelood oo ku yaala dalka Iraq. Wasaaradda Gaashaaniga ee Mareykanka ayaa sidoo kale warbaahinta u xaqiijisay in ururka Daacish uu biyaha ka xanibay gobolka Anbar tan iyo markuu qabsaday magaalada Ramadi.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa golaha sharci dejinta u diray digniin ah inay u diyaar garoobaan sidii loo difaaci lahaa qorshe la sheegay in Ruushka uu doonayo in uu ku soo qaado weerar xag militariya dalkaasi oo uu kula wareegayo. Madaxweyne Poroshenko ayaa hadalkan ka sheegay mar uu shalayto dadweynaha kula hadlay magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi, isagoo arrintaasina ku duray in Ruushku uu si mar horeba uu keenay 9,000 oo askari xuduudka ay la wadaagaan Ukraine. Subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa soo badanaya dhibaatooyinka ay wajahayaan waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha xilliga ay barbaarinayaan caruurtooda ku dhalatay qurbaha iyadoo dhibaatooyinkaasi ay walaac badan ku abuureen waalidka iyo caruurta labadaba. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo istuudiyaha ila fadhiya ayaa arintaasi warbixintan inooga diyaariyey.
Sanadihii ugu dambeeyey ayay ahayd markii ay sida weyn u soo baxday in waalidiinta Soomaalida ee ku nool qurbaha ay dhibaatooyin badan kala kulmaan hannaanka waalidnimo iyo sidii ay u tarbiyeyn lahaayeen caruurtooda ku dhalatay qurbaha. Inkastoo muhiim tahay in waalidku noqdo mid awlaaddiisa sida ugu wanaagsan u bara tarbiyada kuna barbaariya dhabaha wanaagsan ee u horseedi kara inuu noqdo mid dhaganugul oo baar oo waalidkiisa, haddaba waajibka ah in waalidku awlaaddiisa si wanaagsan u tarbiyeeyo intuu yahay oo diinteena suuban ina faraysa. Waxaan su'aashaasi hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha golaha imaamada waqooyiga Ameerika, ahna imaamka masaajidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillah, waxa waalidka barbaarinta isaga mas-uul ka ah, ilaahayna uu saaray subxaana wa tacaala sida nabiga yiri kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi, qof walba wuxuu yahay waxbaa la raaciyey, waxaana la weydiin doonaa wixii la raaciyey. Arajul raacin fi ahlihi, nabiga saasuu yiri wuxuu qofka la raaciyey, ninka waxaa la raaciyey qoyska madaxda waa ilmihiisii iyo ehelkiisii la raaciyey. Marka barbaarinta isaga mas-uul ka ah ilmaha inuu ku dhinac walba ka barbaariyo, yani dhinaca caqliga, dhinaca ruuxda, dhinaca caqiidada, dhinaca akhlaaqda, dhinaca diinta, dhinaca bulshada, dadla dhaqanka, dhinac walba yani isaga laga rabaa inuu ka barbaariyo waalid.
Sidee xal loogu heli karaa isfahan la-aanta waalidkii caruurta ku dhalatay qurbaha oo si weyn dhibaatooyinkoodu u soo badanayaan muddooyinkii ugu dambeeyey? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar.
Waa barnaamij waa arrin aad u culus, waxay u baahan tahay waalidka waxyaala badan inuu iska bedelo oo fahmo waaqica ama ilmaha waaqica ay ku nool yihiin uu la noolaado hoos usoo dego oo ilmaha fahmo meelaha mushkilada ka haysato. Mushkilada waxaa culays badan ka haya ilmaha bay-addii ay ku nooleen, culays uu ka haystaa iskuulkii, shaaricii, TV-gii, joornaalkii, beer bresherka wax la yiraahdo oo ilmaha cadaadiska kale oo saaxiibadiis ay ku hayaan, waxaasoo culaysa ku dhacaya canugii. Marka inuu waalidka ilmaha tarbiyo balansi garayn karta waxa ku dhacaya canuga waa inuu fahamsan yahay oo uu yani canuga kala dagaalami karo waxyaalahaasoo dhan waxa ay ku hayaan oo xun oo canugu wax u geysanay. Marka taasa yani runtii waalidka laga rabaa oo runtii aan isleeyahay waqtina inay geliyaan ilmahaas oo siiya waqti aada u qaadan canugii Soomaaliya joogo, haddii duu xataa aabala-aan yahay iska barbaarayo iska fiicnaanayo aadan u qaadanin. Taasoo kale waa bay-ada fahamto, waalidiin badan maba fahamsana waxa waddanka ka jira iyo waxa ku hareeraysan canuga iyo meelaha wax ka qaadanaya maba fahamsana.
Haddii waalidku uusan caruurtiisa tarbiyeyn, diintu maxay ku tilmaantay xukunka waalidka sidaasi sameeya? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha imaamada waqooyiga Ameerika, ahna imaamka masaajidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillah, waxaan dhihi lahaa waalidiinta ilmaha haddii la dhalo, ilmaha dhalitaankooda waa mas-uuliyad. Qofka haddii uusan haduu ilmihii dhalo, waxaa kula talin lahaa adaa dhashay ilmihii, ilaahay waa ku weydiina subxaana wa tacaala sidaa taraada uga fakarayso oo aada xaaraanta isaga ilaalinayso oo inaad khamro cabta isaga ilaalinayso dembi uu tahay. Sidoo kale waa dembi ilmaha inaad dayacdid, dadbaama u haysanba dembi inay tahay. Marka ilmuhu waa dembi inaad dayacdo, ilmahaadi waxaa lagaa rabaa marka inaad aada iyo aada u tarbiyeyso, aad ka wawasho. Haddii aadan xataa meesha ku tarbiyeyn karin, gii dhulka muslimiinta in waa kula taliya dad badan masaadda muslimiin meel tarbiyadooda lagula kaalmaynaya gey oo dhulka muslimiinta ah ma bay-aadka bay-aadka muslimiinta gey, maxaa yeele waa mas-uuliyad weyn ilmihiina dad iska sii dayso oo meeshaan runtii wax badan oo nataa-ij xunaan aragnay oo ilmihii kasoo baxay. Maanta qaar gaalaha la arkay, qaar waxaa la arkay gaal iyo muslim waxyaan la garanaynin. Waxaa loo baahay marka waalidka wax kula talin lahaa ilmahaadii haddaad barbaarin karto, gacanta ku ahayn karto oo nin rag atahay ilaahay ilaahayna maalat ku kaalmay subxaana watacaala, barbaari. Haddaa inta ku hayn weysaa xataa wadamada muslimiinta gey, wax badanay ka bedelaysaa inaad wadamada muslimiinta geyso. Xataa hal sanaad ay soo joogaan wax badanaa iska bedelay canugii, maskaxiisaa furmayso, dadka dhan oo arkaayo wanaagsan wuxuu barana biyaadi islaamka yani. Marka taasaan kula talin lahaa waalidiinta.
Intee ayay la-eg tahay dhibaatada u dhexaysa waalidka iyo caruurta qurbaha ku dhalatay? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Hodan Xasan oo ah social worker adeega bulsho oo ka shaqeysa gobolka Minnesota.
Dhibaatada isfaham la'aanta caruur iyo waalidka horteeda inaga kaliya mid qaas ino ama aha inaga Soomaali hadeenu nahay waxa ino dheer yaani dhaqankii iyo diintii oo ka duwan wadanka dhaqankiisa iyo diintiisa laakiin waxa jira generational gap oo dhibaatada ugu badan ee ka timaada caruurta iyo waalidka isfaham la'aantoodu koritaanka halkan ay caruurtani ku korayaan oo yaani environment ka duwan ah environment ay waalidintu ku soo koreen iyo expectation kiyo oo ka duwan yaani markan Soomaaliya dadku joogeen hooyaday iyo yaani waalidinta waxaan ka maqlaa inta badan inay ka hadlaan yaani deriska ilmaha kula edbinaya in iskuulka kula edbinaya halkan marka maadaama aysan jirin societal support farabadan oo ku yeelan kara positive influence caruurta dhibaatooyin farabadan bay waalidku la kulmaan marka dhibaatada ugu badan waa isfahan la'aanta marka isfahan la'aantana waalidka inta badan waxaan aad ugu wacyigelinaa inay caruurtooda noqdaan saaxiibadood ilmahaaga dadka saaxiib la noqonin qof kale oo dan raali ka ahayn ayaa saaxiib la noqonaya u sheekeynaya
ma jirtaa caqabado joogta oo soo wajaha waalidka iyo caruurta ku dhalatay qurbaha ama ku barbaaray waatan mar kale hodan xasan oo aan su'aashaas weydiiyay
caqabad aan dhammaanaynin oo waxaa jirta in mar walba soo noqota caruurta in marka ay gaaraan 14 wixii ka koreeya iyagii waalidkii waxaa yacni waxaad u malaysaa in laba derbi la dhexdhigay oo laba adduun ku kala nool yihiin in waalidkii expectationkiisii inuu ilmahani yacni uu weynaanayo oo ay iyagu siday rabeen hadda waxyaalaha ku saabsan diintoo kaleeto waalidkii waxay rabaan caruurta inay dugsi aado shantii beri iskuul aadaan labadii beri dugsi aadaan ilmuhu waxaa laga yaabaa expectation ka duwan inuu leeyahay yacni caruur badan oo waxaa jira markaan la fariisano ku dhahaya 7 days a week ma kacayo subax walba intaan tooso meel inaan aado ma rabo caruurtiina aan la marin karin waxyaalahaasaa ugu badan
si kastaba ha ahaatee waxaa hubaala in isfahan la'aanta u dhexaysa waalidka iyo caruurta ku dhalatay qurbaha ay waxyaabo fara badan ku kala aragti duwan yihiin haddana waxaa jira dadaalo fara badan ay wadaan culimmooyinka ururada bulshada waalidka iyo dadka daneeya daryeelka caruurta oo lagu doonayo in isfahan la'aantaasi hadda jirta meesha looga saaro
mahadsaned cabdiraxmaan xuseen fure oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington
waatay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastood nagala socotaan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington si wada jir u daadinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo saare ciidla nuur gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa ka warbixiyey dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay meelo u dhow soodinta ethoobiya iyo soomaaliya dhanka gobolka hiiraan wariyaha v o a jacfar kukay oo waraysi la yeeshay sheekh xuseen cismaan ayaa ugu horreyn weydiiyey qorshaha gobolka hiiraan uu ku meel gaarka marka la gaaro aaya ka tashiga dadka deegaanka qaarkood oo ku doodayaanba in gobolka hiiraan laga dhigo laba gobol
waxaa dadka ka hiiraan laba fikir halka qaba fikir wuxuu leeyahay gobolka hiiraan maadaama uu culus yahay oo goboladii ugu horreyn oo ka mid ahay waagii talyaaniga ingiriiska ay baxayna 6 gobol u ahaa gobol ka mid uu ahaa gobolada dhan 6 ahaayeen markii maxamed saad bardowladii ay timaadeen 8 gobol u ahaa haddana gobol ka mid uu ahaa 7 gobol waa qayb qaybsameen oo 3 gobol 2 gobol ay kala noqdeen asaga wili sidii u taagan yahay marka qayb marka waxay qabaan ay leeyihiin cadaaladda waxay tahay horta gobolka hiiraan in la qaybiyo horta oo ka bacda anagoo 2 ah ilaa qaybsigii gobolada la qaybiyey 8 gobol ayuu qayb ka yahay fikirkaas dadaa xumbaarsan oo qabaan walakale waxay leeyihiin warshabeelaha dhexe reer hiiraana degan iyagana waxay leeyihin caadifada xoogoo qaaday 2 gobol waa 2 gobol oo mataana ah xaggana inta waa joogaan anagana xagga waa ku badannahay marka inaan iskaalmaysano walaalahayn aan aadno iyadana waa saasna qeyba caqabta laakiin waxay leeyihiin mudnaanaan rabnaayo xoogoo in nala tixgeliyo maadaama gobolkaas qadiimiga aan nahay xoogoo yar in mudnaan nala tixgeliyo xoogoo noolo madaxweyneiyo yacni dadna saasay qabaan dowladda aan farmaa marka sida hadda kor kugu sheegay inay marka timaado wasaaradda ay waxa ay rabaan wasaaradda ay noo timaado sidaasi wasaarihii unoo yimaado ama madaxweyne unoo yimaado wadaana reer hiiraan oo saasaan idinka rabna annaga laakiin waxaa soo dhan soo aruuri mar walba annaga dowladda talaabada ay qaadaan aan qayb ka nahay xaqiiqata markaan kuu sheegay
waxaa jiray dagaalo soo noqnoqday oo ka dhaca aagga xuduudka hiiraan iyo ethoobiya ay wadaagaan waxaa hore looga shanqariyey in dagaaladaasi ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo dagaal ka dhex wada dhinaca Soomaaliya ama Hiiraan. Dabcan adinka baa sheegay arintaas, maxaa ka jira bal waxaan rabnaa in aad faahfaahin naga siiso dagaalada halkaasii ka socday la sheegay.
Waxaad ogtahay gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan waxay xiriir toos la leeyihiin gelinka shanaad ama Soomaalida Ethiopia xiriir la leenahay xagga deegaanka. Waxaan ognahay ka warhaynaa in ciidamada iyo booliska ah ay ku sugan yihiin deegaanka Ethiopia, waa ognahay, waa la soconaa, waa ka warhaynaa. Laakiin hadda waxay isu beddeshay marka in dadkiiba ay xasuuqaan ba yani kula wada ogyahay xataa ee baarlamaanka ay xataa ay ka hadleen ay gaartay arrintii ay Soomaalida meesha deganeed deef ugu deganeed ila 4 kiilo anaga noo jirtaa, ila 3 kiilo 4 kiilo noo jirtaa, inay marka ay isu dhiibayaan xataa hubkii oo ayaga ay marka ay qaab yani ma gartay dadkan ku barakeeynayaan marka waxaas oo dhan waxay ku tusinaysaa gacan saddexada ku jirta deef u yigi iyo kabxan iyo jeeray gacan saddexada ku jirto. Halka marka waxa ku imaanaa marka guddigan 24-ka hadda aan magacaawnay waxay soo abjareysaa marka arrinta deef soo waxay ku soo abjareysaa. Dhinacan waa ogoladeen, nabad waa ogoladeen, dhinaca kalena waa nabada laga sheegay, hadda way wadaan. Ugu dambeyn markii la gaaro hawsha ay dhexgalaan waxaa soo bixi doonta inay qol ka baxdo yiraahdo anaga nabad barno dagaalaha rabnaa in yiraahdo saas soo bixi doonto. Ciidamadeena marka waxaan ku qasbanahay marka anaga marka ka maamul gobol ahaan waxaan ku qasbanahay inaan farigelin ku sameyno marka saas timaado marka intaas waxaan dhahayni aan hadda sugeyni mar hadii dib u heshiisiin socoto oo shir dib u heshiisiin loo fadhiyo guddi gaarna loo magacaabo laati 4 8 beelood oo reer Hiiraan deg loo magacaabo inaanan degdegin marka anaga waxaan ku boorineynaa marka oo dhaqsa aad keenaynaa in guddigaas labada dhinac aan baaq u jeedinaa labada dhinac in guddigaas uu hoggaansamaa. Guddigaas waa guddi heer qaran ah runtii markii maxaa yeelay beeli reer Hiiraan u sii mid aan laga soo dhex saaray xilkaasana loo magacaabo annaga waxay noo yimid marka heer qaran ay noo yimid inaan garab siinaa waajib waa. Deefo halkeeda wuxuu ku jiraa ciidan baliis ah booliiska deefo la yiraahdo magaca uu yeelayna niyo baliis ma haya, niyo baliis Ethiopia waa annaga maleynaya ma naqan annaga.
Sheikh Xuseen, intaanan u gelin arintaas booliska, dabcan waxay u baahan tahay, waxaad sheegtay inaad ogtihiin in new police ay halkaasi joogaan, marka siday ku suurtagelaysaa in idinkana aad bilays geysaan halkaasi oo ay joogaan maadaama iyagu aanay baa idinka amar qaadanin oo ay dowlad kale ka amar qaataan haddana gobolka ay ku sugan yihiin sidaad sheegayso?
Anaga taas oo la kulmaba iyagoo joogan kula kulmay boondada liileeqata gadaasheeda meesha maxaa kaysay markaan aan waxyiraa meesha waa nagu ogyahay ciidankeena Ethiopia oo meel kasta markaas Amazon ma jirin, Ethiopia Amazon markaas ma jirin, ciidankeena meel walba ku jira, anaga u baan daba taagannahay, anaga saas waaye meeshaasan ka ilaashanayna dhibaato ma qabnayna dhehen marka saas anaga fikirkeena aan uga gaabsanay markaa waqtigaas xilligaas uga gaabsanay. Laakiin tii waxaad moodaa inay hadda sii ballaaratay oo marka ay isu bedeshay gacanka hadal iyo dadkii in hub la isu dhiibay isu bedeshay siyaasaddii marka waxay isu bedeshay deefo oo inay ka tirsataa gelinka shanaad sida hadda warkan isu gaaray shiraal uu qabanaa liir ayagaa ka dambeeya in deefo lagu daraba macnaha dadka laga dhaadhiciyey aw dirgelinka Ethiopia lagu daro gelinka shanaad lagu daro markaa saas ku leeyahay annaga hadda waa noo sahlan tahay deefo inaan tagno oo yacni hadda wax dhib nagu ma hayso inaan galno oon meesha qabana dhib nagu ma hayso oo nimankaasna meesha aan ka raacdayna dhib nagu ma hayso marka anaga dee qaab dowladeed aan u samaysanahay ciidankeena waa alxamdulillah halka deefo meesha ugu dambeysa uu maraayo calankii Soomaaliya meeshan ka taageena hadda calan Soomaaliya meesha ma taagna magacii deefo uma taagan calankaasna ma jiro intana ma jirto.
Dagaalkii ugu dambeeyey muddo laba maalmood ka hore ka dhacay halkaasi waxaa la sheegay in ay ciidamada hadda aad ka dhawaajisay ay ku lug lahaayeen oo ay dagaalka dhinac ka ahaayeen oo ay ku jireen waxaa magaalada Beledweyne meel aan ka fogeyn fariisin kule ciidamada dowladda Ethiopia oo dalada AMISOM markaasi hoos jooga, ma u tagteen weli oo ma kala hadasheen arrinta halkaasi ka taagan iyo ciidamo iyaga dowladooda ka tirsan in ay halkaasi dagaal aan sharciyeysnayn ay ka wadaan?
Waa dhowr jeer aan la kulanay, waxay kuleeyihiin annaga AMISOM aan la yirahda warkooda dadkaasna meel kale laga xukumaa oo Ethiopia gudaheeda laga xukumaa, annaga shaqo kuma leynin, annaga AMISOM aan la yirahda barnaamijkeena gaar waaye dadka gobolkaas la xajooda warkaasa ayaga kasoo baxay mar walba waxaa naga go'an maamulka gobolka daanahay inaan deefo degno oo ciidama geeyno waa naga go'antahay taas mid laga baryaaya ma aha, waa waajib muqaddas waa inaan calanka Soomaaliya meesha ay ka tagnaa oo qasbanahay.
Wataa dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo u warramayay wariyaha V O A Jaafar Kukay.
Cabdiraxmaan, oo haatana waxaa la soo gaaray dhinacii barnaamijkii amuuraha islaamka oo ay dhegeystayaasheennu maalin kasta oo jimca ahdahan oo kale ay ka dhegeystaan V O A Washington. Waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen dalka Yemen, waxaa halkaasi ka soo qaxay kumanaan Soomaali ah culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqday in la caawiyo dadkaasi, waxaana intooda badan ay yimaadeen magaalada Boosaaso. Sheekh Daahir Aw Cabdi waxa uu ka mid yahay culimada horseedka ka ah baaqa lagu taageerayo Soomaalida kasoo qaxday Yemen, waxaana uu ka warramayaa sida ay iminka xaaladda dadkaasi tahay iyo sida looga soo jawaabay baaqii ay direen.
Arrintaas meel fiican bay hadda ay socotaa. Meesha hoolka hadda waxbaa ku jira 300 iyo goongoona hadda waa ku jiraan caawa. Marka xaaladu hadda waa fiican tahay, haddaanan ugu soo badanin baqdin baa iska jirto. Oo waxaa jira marka la soo diray inuu walaalkeen ah oo Soomaaliya uu soo diray oo reekoonfura, markabkaasi 2000 buu soo qaadayaa, dhexdii kusoo jiraa 1000 kasoo rarayaa, wuxuu keenayaa Boosaaso. Annaguna 1000 wax ka badan culays badan buu maaragtayna u keenaya. Waxaan rabnaa dadkiina sii kala dirno. Xaaladu hadda halkaasay socotaa, hay-aduhu waxbay dirayaan laakiin dadku way shalcinayaan. Dadka Soomaalida ee walaalaha wixii ay soo direen iyo wixii aan gudahan hadda ka ururinay, intaasaan marka dadka hadda aanu ku kala dirnaa. Baaqa alxamdulilaahi si fiican baa looga soo jawaabay. Waxa weeye dad badan baa nala soo xidhiidhay oo afraada maanaa qof qof ah, dad jaaliyaadana si khaasaba iyaguna nala soo xidhiideen. Gudahan shirikaadkii way si fiican bay noola soo xidhiideen, aduu in wanaagsan baa nala soo xidhiidhay, in badanna waa noo dhiman tahay. Weliba gudahan Puntland-an ka hadlayaa, dibaddana halka hadda aduu joogto iyo dhammaan ilaa Australia dadku un waana soo cajiibeen. Xataa tujaar jooga Shiinaha waxba inoo soo tuureen, dadku marka waana cajiibeen. Marka waagii tsunamigii oo adhiga iyo adhi badan ku dhintay oo dadna ku dhinteen, dee waagaas oo kale xataa sidii waagaa lanoo cajiibay lanooga cajiibin, haddana cajiibiddu waa jirtaa oo dad badan oo weliba dad dan yara ah oo weliba saan u malaynayo dadka ugu ajiri badana waa waxay noo soo direen 50-ka, 100-ka, 150-ka, 200-ka.
Soomaalida kasoo qaxday Yemen ayaa markii hore halkaasi qaxootinimo ku tegay, waxaana uu Sheekh Daahir Aw Cabdi tilmaamayaa in ay arrintaasi tahay mid lagu cibro qaadan karo.
Wax badan baa horta laga faa'iideysan karaayo dadkan horta sii qaxay oo soo qaxaya. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. Dadkan waxa weeye Soomaalida waxaan waa kasbadeen, waa dunuub xagga Ilaahay laga galay. Waxa maaragtay cibraa ku jirta weyn Ilaahay subxaanahu watacaala mid weeye horta dee waa lanagu imtixaanayaa. Waa dadka iyaga hadda degaanka ah oo iska ladan oo caafimaadka qabo reerahoodii iyo dadkoodii la degan yihiin, horta waxaan dadkaa guurayo oo masaakiinta oho waxa weeye maxaan ku raadayay wax meeshaa ka fahmanaa inay dib jirto oo imtixaan yahay iyo ibtila xagga Ilaahay. waxaa ka laga qaadanayaa dadka Soomaalida ah inay Ilaahay u noqoto subxaanahu watacaala. waxaa kaloo meesha maaragtay oo faa'iido gaarana ku jirta waddankii waa laga tagay in Ilaahay dadka kusoo celiya baa rabnaay oo dadka hadda qaxootiga nagu soo noqonaya oo annagu hadda aan dejinayno oo rarayno waddankii ku celinayno. waxa weeye wacasaa an tasrahu shay-an wahuwa khayrun lakum, waxaan rajaynaynaa inuu khayr yahay qaxootigu dadkan dibadda jira weliba kuwa keeniya kuwa aroorsanay gudaha kusoo noqdaan. waxyaalahaasoo dhan baa dee ka akhrinaynaa dadka inay waddanka kusoo noqdaan oo waddankii aan la cidlayn. waddanku waa cidlo, waa la guuray magaalooyinka keliya lagu soo haray, baadiyahu waa cidlo, meelo badan buu cidlo ka yahay. dadku kolka horaba iyagoo yaraa oo dhulkuna ka weynaaba haddana dibadda looga baxay. marka soo noqoshadan dhinaca waa bishaaraysanaynaa, dhinacna dee midtaa ku jirta.
arrinta kale ee xusida mudan ayaa waxay tahay inay jirto kaalin ay culimaaduddiinku ka qaadan karaan nabadaynta iyo istaageersiga Soomaalida dhexdeeda, sida uu Sheekh Daahir mar dambe mar kale tilmaamayo.
door weyn baa culimada uga bannaan. waa horta doorkii xagga diinta oo dadka in la wacyigeliyo waa uga bannaan yahay. dadka hadda maanta maskaxdoodu fayoowday, caafimaad fiican qaba. wixii dhacay oo Soomaali gudaheeda ku dhacay oo dagaaladii ah horta waxa weeye qof kasta waa dhaawacay. burburka dhacay oo guud oo qaran xagga diinkana dadkii diinka haystay oo muslimiinta ahaa oo Soomaali oo dhan waa wada muslimiin dhaawacba dhinaca ninka qof kasta dhaawacba ku dhacay oo dadku dadkii hore la yaqaanay waktigii dowladda ma aha badanka dadku wayba isla hadlayaan fudayd baa jira waxyaalaha hadda halkan laga akrin karo waxa kamid a wadda culimadu ay samaynayaan dadka halkan laga rarayo maadaama ay u badan yihiin ayban yihiinba dadka gobolada kale oo puntland ahayn intaas waxa keenaysaa soomaalinimadii walaaltinimadii midnimadii in soomaalida isu soo dhaweyso culimadu marka hadday doorkaa kasoo baxaan aakhiriyi adduunba ilaahay waa ka jirsaynayaa dadka soomaalina ilaahay waxa way ku baraarayaa anugu hadday soo jeedi lahaa culimada dibadda joogta iyo kuwa gudaha jooga dhammaan maaragtay mas-uuliye weyn baa saaran dadkii soomaaliyeed in laisla raadiyo dadkii soomaaliyeed in la walaaleeyo in qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo cunsuriyadda waxyaalahaas in lala dagaalamo oo dadka soomaaliyeed waxay wax ku noqon karaan midow iyo wadajir iyo walaaltinimo iyo in la isu naxo wixii hore dhacayna la iloobo arrintaasaa soo jeedi lahaa wabillaahi towfiiq.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen baraadan oo alaabay nala socodsiiya barnaamijkaasi amuuraha islaamka. halkaad ka dhegeysaneysaana waa v o a. bal dhegeystayaasha iyo adigaba cabdiraxmaan oo aan idinku nasiiyo dhinacii heesaha heesta la yidhaahdo marwo waxaa qaadaya fanaanka xasan gacan.
waa tahay heestaasi marwa ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo. anigoo cabdiraxmaan xuseen furaya saare idlaya idila socodsiinayay intaynu kulmi doono galabta. sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.